สวัสดีครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับในเช้าวันหยุดสุดสัปดาห์สบายๆอย่างนี้กับสุดสัปดาห์กับ VOA ไทยที่ออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันครับ
วันนี้วันเสาร์ที่14กันยายน2567ตามเวลาในประเทศไทยครับ
โดยวันนี้มีผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล
และผมเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาที่จะผลัดกันนำข้อมูลและข่าวสารมานำเสนอท่านในวันหยุดสุดสัปดาห์เช่นนี้ครับ
สำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้นะครับปาเลสไตน์จัดงานศพให้เหยื่อโจมตีอิสราเอลในเขตเวสต์แบงก
์ไบเดนพบนายกอังกฤษถกปมยูเครนอิสราเอล
เกาหลีเหนือเผยภาพโรงงานเสริมสมรรถนะแร่ยูเนียมเป็นครั้งแรก
มองปัญหาและข้อกังวลปมสหรัฐขาดดุลนักศึกษากับจีน
และอานิสงส์พายุสุริยะอาจเปิดฟ้าในซีกโลกเหนือให้ประชาชนได้เห็นแสงเหนืออีกครั้ง
ช่วงท้ายครับไปดูเรื่องราวสุดใจฟูครับเมื่อแมวที่หายไปเกือบ8สัปดาห์นั้นยังรอดชีวิตและได้พบกับเจ้าของครับ
ติดตามทั้งหมดนี้และอีกประเด็นอื่นๆมากมายในสุดสัปดาห์กับ VOA ไทยนะครับในช่วงต้นนะครับจะไปดูประเด็นข่าวสารที่เกิดขึ้นรอบโลกที่เราติดตามไปอย่างต่อเนื่องก็ต้องไปที่ตะวันออกกลางกันก่อนนะครับคุณยิ้มยุทธ
ครับคุณนพรัตน์ประชาชนชาวปาเลสไตน์หลายร้อยคนเข้าร่วมพิธีศพในเขตเวสต์แบงก์ในวันศุกร์ที่จัดให้กับชาย5คนที่ถูกสังหารในการโจมตีโดยอิสราเอลเมื่อวันพุธขณะที่สเปนนั้นเป็นเจ้าภาพประชุมระดับสูงเพื่อหารือการจัดตั้งรัฐปาเลสไตน์ครับเราร่วมไว้อาลัยเดินพร้อมๆกับแบกร่างของเหยื่อ4คนด้วยเปลไปตามถนนในเมืองทูบาสในเวสต์แบงก์โดยบางคนถือธงสีเขียวของกลุ่มฮามาสไปด้วยขณะที่ร่างของเหยื่อคนที่5นั้นถูกฝังอยู่ในเมืองทามูนทางเหนือของเขตนี้ครับด้านกองทัพอิสราเอลออกแถลงการเมื่อวันพุธว่าเครื่องบินของกองทัพโจมตีและกำจัดหน่วยผู้ก่อการร้ายที่มีสมาชิก5คนซึ่งมีระเบิดติดตัวและเป็นภัยคุกคามต่อกองกำลังอิสราเอลด้านกระทรวงสาธารณสุขปาเลสไตน์ในเขตเวสต์แบงก์ยืนยันตัวเลขผู้เสียชีวิตในการโจมตีดังกล่าวแต่ไม่ได้ให้รายละเอียดว่าเหยื่อทั้งหมดนั้นเป็นนักรบกลุ่มฮามาสหรือเป็นพลเรือนกันแน่กองทัพอิสราเอลดำเนินปฏิบัติการทางทหารในเขตเวสต์แบงก์ที่ตั้งอยู่ทางเหนือของฉนวนกาซาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา2สัปดาห์แล้วด้วยมีการขยายวงปฏิบัติการเพิ่มในเมืองเจนินทูบาสและทูคามซึ่งมีรายงานว่ามีหน่วยรบของฮามาสรวมทั้งกลุ่มอิสลามิกจิฮาดและฟาตาซึ่งอิหร่านหนุนหลังอยู่เป็นจำนวนมากสำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติหรือโอชารายงานในวันศุกร์ว่าการถล่มด้วยระเบิดของอิสราเอลจากทางอากาศและทางพื้นดินยังคงเดินหน้าต่อไปทั่วฉนวนกาซาในสัปดาห์นี้ทำลายบ้านเรือนโครงสร้างพื้นฐานพลเรือนและส่งผลให้มีพลเรือนเสียชีวิตและผู้พลัดถิ่นเพิ่มขึ้นครับโอชาระบุในแถลงการว่าปฏิบัติการภาคพื้นดินโดยเฉพาะในพื้นที่เบอิดฮานูนและเมืองคานยูนิสและเมืองเดอีอัลบาลาทางตะวันตกเฉียงใต้ของกาซารวมทั้งเมืองราฟาที่อยู่ทางใต้นำมาซึ่งการต่อสู้อย่างหนักหน่วงจากการยิงจรวดสู้กลับโดยกลุ่มติดอาวุธปาเลสไตน์ครับคุณนพรัตน
์ครับส่วนที่กรุงมาดริดรัฐบาลสเปนก็เป็นเจ้าภาพการประชุมระหว่างชาติยุโรปและชาติมุสลิมเพื่อหารือสถานการณ์ในกาซาและประเด็นการจัดตั้งรัฐปาเลสไตน์ครับรัฐมนตรีต่างประเทศสเปนโฮเซมานูเอลอัลบาเรสระบุในการกล่าวสุนทรพจน์เปิดงานว่าหนทางเดียวที่จะทำให้มั่นใจว่าจะมีความสุขสงบที่เป็นธรรมและยืนยาวในภูมิภาคนี้ก็ด้วยการอยู่ร่วมกันของรัฐปาเลสไตน์และรัฐอิสราเอลอย่างสันติและมั่นคงครับนอกจากตัวแทนจากอียิปต์ซาอุดิอาระเบียกาตาร์จอร์แดนอินโดนีเซียไนจีเรียและตุรกีแล้วโมฮัมหมัดมุสตาฟารัฐมนตรีปาเลสไตน์และโจเซฟบอเรลผู้แทนระดับสูงด้านนโยบายต่างประเทศและความมั่นคงสหภาพยุโรปเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้พร้อมกับรัฐมนตรีต่างประเทศจากนอร์เวย์และสโลวีเนียรวมทั้งผู้อำนวยการด้านนโยบาย UN ของไอร์แลนด์ด้วยครับรัฐมนตรีอัลบาเรสกล่าวว่าอิสราเอลไม่ได้ส่งตัวแทนมาร่วมการหารือเพราะว่าอิสราเอลไม่ได้เป็นสมาชิกของกลุ่ม Arab Islamic Contact Group for Gaza แต่ก็กล่าวว่าทางกลุ่มจะยินดียิ่งที่จะให้อิสราเอลมาร่วมการประชุมใดๆก็ตามที่มีการหารือประเด็นสันติภาพและการดำเนินการแก้ไขปัญหาผ่านสถานภาพ2รัฐขณะเดียวกันครับสำนักงานบรรเทาทุกข์และจัดหางานแห่งสหประชาชาติสำหรับผู้ลี้ภัยปาเลสไตน์ในตะวันออกใกล้หรืออันราออกแถลงการที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ด้านอนามัยรายหนึ่งของตนที่อาศัยอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยอัลฟาในเขตเวสต์แบงก์ถูกยิงเสียชีวิตโดยมือปืนรายหนึ่งในช่วงที่มีปฏิบัติการทางทหารในช่วงก่อนรุ่งสางของวันพฤหัสบดีครับ กลับมาที่สหรัฐกันบ้างนะครับประธานาธิบดีโจไบเดนพบและพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์แห่งอังกฤษที่ทำเนียบขาวในวันศุกร์เพื่อหารือเรื่องการสนับสนุนยูเครนและบทบาทต่ออิสราเอลครับในการแถลงต่อหน้าสื่อมวลชนไบเดนได้ขอบคุณสหราชอาณาจักรสำหรับการสนับสนุนยูเครนและบอกด้วยว่าสหรัฐมุ่งมั่นที่จะยืนเคียงข้างคุณและช่วยเหลือยูเครนป้องกันทำลายล้างจากการรุกรานของรัสเซียสตาร์เมอร์กล่าวตอบว่าผมคิดว่าไม่กี่สัปดาห์และไม่กี่เดือนข้างหน้าจะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความขัดแย้งในยูเครนครับการรายงานของสำนักข่าว BBC ระบุว่าไบเดนพูดก่อนจะเริ่มประชุมว่าจะหารือกันในเรื่องการหาทางยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางโดยจะให้ความสำคัญกับการปล่อยตัวประกันที่ฮามาสจับไปการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงและการเพิ่มการนำส่งความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมเข้าไปในกาซาไบเดนกล่าวด้วยว่าจะหยิบยกเรื่องภูมิภาคอินโดแปซิฟิกมาหารือกันเพราะไม่มีภูมิภาคใดที่จะสำคัญไปกับอนาคตของเรามากไปกว่านี้ด้วยนัดหมายดังกล่าวก็มีขึ้นในจังหวะที่ชาติพันธมิตรตะวันตกกำลังพิจารณาเรื่องการให้ยูเครนใช้อาวุธพิสัยไกลที่ได้รับจากสหรัฐและอังกฤษยิงเข้าไปในดินแดนของรัสเซียซึ่งก็บ่งชี้จากการพบกัน ระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนและรัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษเดวิดแลมี่ที่กรุงเคียบเมื่อต้นสัปดาห์นี้นะครับประธานาธิบดียูเครนวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ที่เป็นผู้ร้องขอให้สามารถใช้อาวุธพิสัยไกลอย่าง ATACMS ของสหรัฐและจรวด Storm Shadow ของอังกฤษยิงเข้าไปในรัสเซียกล่าวเมื่อวันพุธว่ายังน้อยขอให้พวกเราหวังกับการตัดสินใจที่หนักแน่นสำหรับเรามันเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับวันนี้บลิงเคนกล่าวที่กรุงเคียบว่ากรุงวอชิงตันได้ปรับตัวและจะปรับเปลี่ยนเท่าที่จำเป็นในแง่การสนับสนุนยูเครนโดยเป็นไปตามยุทธศาสตร์การรบที่เปลี่ยนไปของรัสเซียซึ่งเป็นวาทะในแบบที่กล่าวไปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาก่อนที่ต่อมารัฐบาลไบเดนจะผ่อนคลายให้ยูเครนยิงอาวุธอเมริกันข้ามแดนเข้าไปในรัสเซียโดยตั้งข้อแม้ยกเว้นการโจมตีเป้าหมายที่ลึกเข้าไปนะครับคุณเยี่ยมยุทธ
ครับอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลอยด์ออสตินของสหรัฐกล่าวระหว่างประชุมกับรัฐมนตรีกลาโหมของชาติพันธมิตรเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่ายูเครนสามารถใช้อาวุธที่ผลิตเองโจมตีเข้าไปในรัสเซียได้อยู่แล้วและเขานั้นไม่เชื่อว่าการให้ยูเครนใช้อาวุธพิสัยไกลเข้าโจมตีจะเป็นปัจจัยที่ชี้ขาดผลของสงครามและเมื่อวันพฤหัสบดีประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินกล่าวว่าการให้ยูเครนใช้อาวุธพิสัยไกลโจมตีได้นั้นหมายความว่าประเทศนาโต้และสหรัฐและประเทศยุโรปทำสงครามกับรัสเซียและหากเป็นเช่นนี้จงตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงในแก่นสารของความขัดแย้งครั้งนี้เราจะมีการตัดสินใจอย่างเหมาะสมตามแต่ภัยคุกคามที่สร้างให้แก่เราในประเด็นสงครามอิสราเอลฮามาสนะครับที่ผ่านมาอังกฤษมักมีท่าทีสนับสนุนอิสราเอลในทางเดียวกันกับสหรัฐแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วรัฐบาลสตาร์เมอร์ประกาศจะงดส่งออกอาวุธที่ใช้ในปฏิบัติการทางทหารในกาซาให้กับอิสราเอลหลังพิจารณาว่าปฏิบัติการดังกล่าวอาจจะละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศครับการตัดสินใจดังกล่าวทำให้ใบอนุญาตส่งออกอาวุธที่กำลังใช้ในกาซาราว30ฉบับถูกระงับแต่ว่าในภาพรวมอังกฤษมีใบอนุญาตส่งอาวุธให้อิสราเอลรวมแล้วกว่า350ฉบับโดยมีการประกาศของรัฐบาลที่เกิดขึ้นนะครับมีขึ้นในช่วงที่ประชาชนชุมนุมประท้วงหน้าโรงงานผลิตอาวุธในอังกฤษมาแล้วเป็นเวลาหลายเดือนทั้งนี้ท่าทีของอังกฤษนั้นถือว่าเบากว่าชาติตะวันตกอื่นๆครับเช่นเบลเยียมอิตาลีแคนาดาสเปนและเนเธอร์แลนด์ที่มีประกาศระงับการส่งออกอาวุธทั้งหมดให้กับอิสราเอลในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนื่องจากกังวลว่าอาวุธเหล่านั้นจะถูกนำไปใช้กับพลเรือนปาเลสไตน์ครับไบเดนและสตาร์เมอร์พบกันครั้งนี้เป็นครั้งที่2นับตั้งแต่นายกอังกฤษคนนี้ขึ้นสู่ตำแหน่งในเดือนกรกฎาคมโดยทั้งคู่จะยืนยันถึงความสัมพันธ์พิเศษระหว่าง2ชาติที่ดำเนินมาหลายทศวรรษครับ
จากที่สหรัฐไปที่เอเชียกันต่อเลยนะครับคุณยิมยุทธเป็นเรื่องของเกาหลีเหนือนะครับเป็นข่าวอีกแล้วเพราะว่าสื่อทางการของกรุงเปียงยางเผยแพร่ภาพของพื้นที่ตั้งเครื่องหมุนเวียนที่ใช้ผลิตเชื้อเพลิงสำหรับระเบิดนิวเคลียร์ของตนเป็นครั้งแรกในวันศุกร์นะครับขณะที่คิมจองอึนผู้นำของเกาหลีเหนือเยี่ยมชมโรงงานเสริมสมรรถนะแร่ยูเนียมแห่งนี้แร่ยูเรเนียมแห่งนี้และเรียกร้องให้มีการจัดหาวัตถุดิบคุณภาพสูงพอสำหรับการผลิตอาวุธเพื่อขยายคลังแสงด้วยอ้างอิงรายงานจากรอยเตอร์นะครับ สื่อทางการกรุงเปียงยางเป็นผู้เปิดเผยรายงานเกี่ยวกับการที่ผู้นำคิมเดินทางเยือนสถาบันอาวุธนิวเคลียร์หรือ Nuclear Weapons Institute และโรงงานผลิตวัตถุดิบนิวเคลียร์คุณภาพสูงสำหรับใช้ทำอาวุธพร้อมๆกับเผยแพร่ภาพของเครื่องหมุนเวียนเป็นครั้งแรกที่ทำให้โลกได้เห็นว่าโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือก้าวหน้าไปถึงไหนแล้วแม้ว่ามติคณะความมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหลายฉบับจะสั่งห้ามกรุงเปียงยางไม่ให้เดินหน้าพัฒนาอาวุธนี้ก็ตามครับภาพชุดดังกล่าวก็ทำให้เห็นช่วงที่คิมจองอึนเดินตรวจเครื่องหมุนเหวี่ยงซึ่งมีเอาไว้เสริมสมรรถนะของแร่ยูเรเนียมที่ตั้งเรียงเป็นแถวๆโดยรายงานข่าวนี้ไม่ได้ระบุว่าการเดินทางเยือนนี้เกิดขึ้นเมื่อใดและโรงงานนี้ตั้งอยู่ที่ไหนนะครับรายงานข่าวเปิดเผยว่าคิมบอกกับคนงานที่โรงงานดังกล่าวให้เร่งผลิตวัตถุดิบเพื่อผลิตอาวุธนิวเคลียร์เพิ่มขึ้นเพื่อให้คลังแสงอาวุธของประเทศพร้อมรับมือกับภัยคุกคามจากสหรัฐและเหล่าพันธมิตรโดยระบุว่าอาวุธเหล่านี้มีความจำเป็นสำหรับสิ่งที่เขาบอกว่าเป็นการป้องกันตนเองเพื่อให้ประเทศมีความสามารถทำการชิงโจมตีก่อนได้ผู้นำเกาหลีเหนือยังกล่าวด้วยว่าภัยคุกคามจากการต่อต้านนิวเคลียร์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีหรือว่าชื่อเต็มของเกาหลีเหนือจากกองกำลังบริวารของจักรวรรดิสหรัฐอเมริกาได้ข้ามขีดเส้นแดงไปแล้วตามรายงานของสื่อกรุงเปียงยางนะครับอันนี้ก็เป็นรายงานความคืบหน้าล่าสุดที่เกาหลีเหนือนำมาเสนอครับ
ครับข่าวต่อไปเรามาดูเรื่องราวแถวเอเชียกันบ้างนะครับการเดินทางเยือนกรุงวอชิงตันโดยรัฐมนตรีกลาโหมของเวียดนามในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับชี้เห็นถึงการยกระดับความร่วมมือระหว่าง2ประเทศขณะที่กรุงฮานอยเดินหน้ารักษาสัมพันธ์กับมหาอำนาจอื่นๆครับนักวิเคราะห์ในสหรัฐรายหนึ่งบอกกับ VOA เมื่อวันพฤหัสบดีครับว่าการเดินทางเยือนกรุงวอชิงตันของฟานวันซางรัฐมนตรีกลาโหมเวียดนามนั้นเป็นเหมือนการปูทางให้รัฐบาลฮานอยดำเนินแผนงานซื้อเครื่องบินขนส่งทางทหารจากสหรัฐภายในปีนี้รัฐมนตรีซางได้พบกับรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐลอยออสตินที่เพนทากอนเมื่อวันจันทร์และทั้งสองได้ย้ำความสำคัญของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างสหรัฐและเวียดนามอีกครั้งตามข้อมูลในแถลงการของกระทรวงกลาโหมสหรัฐนอกจากนั้นรัฐมนตรีออสตินยังประกาศว่าสหรัฐจะจัดสรรงบ65ล้านดอลลาร์เพื่อเบิกจ่ายในช่วง5ปีข้างหน้าสำหรับการดำเนินงานขจัดสารปนเปื้อนกัมมันตรังสีจากสารไดออกซินที่ฐานทัพเบียนหัวโดยงบดังกล่าวจะทำให้ตัวเลขเม็ดเงินที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐจัดสรร นั้นพุ่งขึ้นเป็น215ล้านดอลลาร์ครับฐานทัพอากาศดังกล่าวเป็นพื้นที่หลักของการจัดเก็บสารเคมีเป็นพิษที่รู้จักกันในชื่อ Agent Orange หรือฝนเหลืองที่ถูกนำมาใช้ในช่วงสงครามเวียดนามและยังคงเป็นปัญหาด้านความปลอดภัยทางสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุขในพื้นที่รอบๆอยู่แม้ในช่วงเวลาปัจจุบันนะครับแอนดรูว์เวลส์แดงจากโครงการเวียดนาม War Legacies and Reconciliation Initiativeของสถาบัน US Institute of Peace บอกกับ VOA เมื่อวันที่5กันยายนครับว่าการเยือนสหรัฐของเจ้าหน้าที่เวียดนามนั้นตามมาหลังการเดินทางมาสหรัฐของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมของเวียดนามฝอมิงเลืองเมื่อเดือนกรกฎาคมจะนำมาซึ่งโอกาสสำหรับเวียดนามในการได้รับแรงสนับสนุนที่เพิ่มขึ้นนะครับและนอกจากประเด็นดังกล่าวแล้วแหล่งข่าวที่ไม่ขอเปิดเผยตัวก็บอกกับรอยเตอร์ในรายงานเมื่อเดือนกรกฎาคมครับว่ารัฐบาลกรุงฮานอยกำลังพิจารณาจะสั่งซื้อเครื่องบินขนส่ง430ของบริษัทล็อกฮีดมาร์ตินจากสหรัฐด้วยทั้งนี้นักวิเคราะห์ในสหรัฐที่ไม่ขอเปิดเผยตัวเนื่องจากไม่ได้รับอนุญาตให้ความเห็นกับสื่ออย่างเป็นทางการกล่าวว่าทั้งสองประเทศเริ่มหารือข้อตกลงสั่งซื้อ430ไปแล้วแต่ยังไม่มีข้อสรุปในการเยือนสหรัฐของรัฐมนตรีกลาโหมซางของเวียดนามครับส่วนเอียนสตอรี่นักวิชาการอาวุโสจาก ICAS Yusof Ishak Institute ของสิงคโปร์ก็กล่าวว่าเวียดนามกำลังดำเนินแผนงานสร้างสมดุลการทูตอย่างละเอียดอ่อนอยู่โดยกล่าวว่าเวียดนามนั้นมุ่งจะรักษาสัมพันธ์กับมหาอำนาจต่างๆให้อยู่ในสมดุลให้ได้นะครับดังที่เห็นจากการเยือนรัสเซียและจีนของรัฐมนตรีซางเมื่อเดือนสิงหาคมขณะเดียวกันเหวียนเทเฟืองผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงทางทะเลจาก University of New South Wales Canberragล่าวว่าแผนการสั่งซื้อเครื่องบิน430ของเวียดนามจะเป็นเพียงการเคลื่อนไหวเชิงสัญลักษณ์และแผนงานที่จะเป็นประโยชน์ต่อฮานอยไม่น้อยขณะที่เวียดนามจะสามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับสหรัฐโดยไม่ทำให้จีนต้องขุ่นเคืองเพราะเวียดนามนั้นไม่ได้สั่งซื้ออาวุธร้ายแรงใดๆครับคุณรัฐ
ครับขยับมาที่ประเด็นที่เป็นกรณีระหว่างสหรัฐและจีนอีกครั้งนะคุณยุทธเป็นเรื่องของทันเนียบข่าวที่กำลังเดินหน้าหาทางทำตามคำเรียกร้องของสมาชิกสภาคองเกรสสังกัดพรรคเดโมแครตที่ต้องการให้ปิดช่องโหว่ทางกฎหมายซึ่งเขาบอกว่าเปิดทางให้ผู้ผลิตต่างชาติโดยเฉพาะในจีนส่วนใหญ่นะครับ ส่งสินค้าราคาถูกด้วยการหลบเลี่ยงกำแพงภาษีและนำส่งของที่ผิดกฎหมายและไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคชาวอเมริกันเข้ามายังสหรัฐนะครับแรงข่าวระบุว่ารัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนกำลังพิจารณาที่จะจัดการกับข้อยกเว้นทางภาษี The Minimis หรือมูลค่าขั้นต่ำในการนำเข้าที่ไม่ต้องเสียภาษีนำเข้าสหรัฐซึ่งเขาบอกว่าเปิดทางให้พัสดุที่มีการระบุมูลค่าไม่ถึง800ดอลลาร์เข้าประเทศได้โดยไม่ต้องเสียอากรภาษีเลยนะคุณเยี่ยมยุทธ
ครับ
สำนักงานศุลกากรและการป้องกันชายแดนของสหรัฐหรือว่า CBP เปิดเผยว่าในปีงบประมาณ2023นะครับมีพัสดุที่แจ้งว่าราคาไม่ถึง800ดอลลาร์เข้ามาสหรัฐเท่าไหร่รู้ไหม
เท่าไหร่ครับคุณอภิรัตน์
พันล้านชิ้นนะครับ เจ้าหน้าที่เทปข่าวบอกว่าตัวเลขที่บอกว่าพุ่งสูงกว่า5เท่าเมื่อเทียบกับหลายปีก่อนเนี่ยเป็นผลมาจากการขยายตัวของแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซโดยเฉพาะเว็บไซต์ที่เราอาจจะคุ้นชื่อกันเช่น Shein และ Temu นะครับ
นี่กำลังดังเลยครับ
ใช่ดาลิปซิงรองที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศกล่าวว่าการเดินหน้าปิดช่องโหว่ทางกฎหมายเหล่านี้จะมีผลอย่างมากต่อสินค้าประเภทเสื้อผ้าของจีนและบอกว่าจะลดการขนส่งเข้าประเทศผ่านระบบข้อยกเว้น The Minimis ได้อย่างมากด้วยแต่นั่นก็จะหมายความว่าผู้บริโภคในสหรัฐจะหมดโอกาสหาซื้อของราคาถูกโดยเฉพาะเสื้อยืดพิมพ์ลายต่างๆหลากสีในราคาที่เขาบอกว่า6เหรียญบ้าง8เหรียญบ้างก็คือไม่กี่ร้อยบาทตามคำบังไทยนะครับอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยซิงกล่าวเสริมได้ว่ารัฐบาลไบเดนเนี่ยจะพยายามยกระดับกฎเกณฑ์การขอข้อมูลและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยผู้บริโภครวมทั้งปิดกั้นไม่ให้สินค้าที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขใหม่ๆนี้เข้าประเทศขณะที่ทนายข่าวก็จะขอให้สภาคองเกรสผ่านกฎหมายที่บอกเป็นการปฏิรูปข้อยกเว้นเดอมินิมิสอย่างเต็มรูปแบบภายในปีนี้ด้วยเรื่องนี้ย้อนไปถึงเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสังกัดพรรคเดโมแครตจำนวน126คนลงนามในจดหมายที่ส่งให้กับประธานาธิบดีไบเดนเพื่อขอใช้อำนาจฝ่ายบริหารดำเนินการดังกล่าวโดยบอกว่าพวกตนไม่สามารถทำการใดๆได้เลยโดยอ้างว่าเพราะเกิดภาวะหยุดชะงักอย่างไม่รู้จบในสภาคองเกรสที่ขัดขวางกระบวนการนิติบัญญัติในการผ่านกฎหมายออกมาใช้งานครับขณะเดียวกันฝ่ายเอกชนก็มีเสียงตอบในเรื่องนี้ในด้านบวกนะครับคิมกลาสประธานและ CEO ของ National Council of Textile Organizations กล่าวว่ากลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการปิดช่องโหว่ข้อยกเว้นเดอะมินิมิสอย่างมากโดยอ้างถึงเกิดเหตุโรงงานผลิตเสื้อผ้าในสหรัฐปิดตัวไปถึง18แห่งในช่วงปีที่ผ่านมาครับกลาสระบุในแถลงการณ์ด้วยว่าระบบข้อยกเว้นเดอะมินิมิสคือข้อตกลงการค้าเสรีสำหรับโลกทั้งโลกที่มีผู้ผลิตผู้ค้าปลีกและผู้บริโภคในสหรัฐเป็นผู้เสียประโยชน์นะครับทุกท่านกำลังอยู่กับเราทีมงาน VOA ในสุดสัปดาห์กับ VOA ไทยนะครับสามารถกลับไปอ่านรายงานข่าวของเราได้ทั้งหมดที่เว็บไซต์ voathai.com และอย่าลืม follow เราที่ Facebook Instagram และ X VOA ไทยรวมทั้ง subscribe YouTube VOA ไทยด้วยนะครับครับก่อนที่จะลดระดับความเข้มข้นของเนื้อข่าวไปที่เรื่องของสังคมวิทยาศาสตร์แล้วก็บันเทิงบ้างนะครับมาดูการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐในวันสุดท้ายของสัปดาห์นี้ครับปิดสัปดาห์ด้วยสีเขียวสดใสนะครับดาวโจนส์บวก297จุดหรือ 0.7% ที่ 41,393 จุด S&P บวกเช่นกันครับ30จุดหรือครึ่งเปอร์เซ็นต์ที่ 5,626 จุดส่วน Nasdaq พุ่ง114จุดหรือ 0.6% ก่อนจะปิดที่ 17,683 จุดราคาทองคำตัวนี้ซื้อขายเพิ่มขึ้นเกือบ 1% ที่ 2,606 ดอลลาร์20เซนต์ต่อออนซ์ในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศนะครับ1ดอลลาร์แลกได้33บาท27สตางค์นะครับเงินบาทก็แข็งตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยพูดถึงเรื่องการเงินนะครับต้องมาพูดถึงเรื่องการลงทุนในด้านการศึกษานิดหนึ่งเป็นประเด็นที่ปรากฏมีผู้ยกหยิบยกขึ้นมาพูดใช่ไหมคุณยิ้มยุทธ
ใช่ครับแล้วก็เป็นเรื่องราวของการศึกษาในต่างแดนครับคุณนพรัตน์เวลาที่เราไปศึกษาต่างแดนเนี่ยอย่างผมเคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนเนี่ยอย่างหนึ่งนอกจากการได้ไปศึกษาหรือเปิดหูเปิดตาในสิ่งใหม่ๆแล้วเนี่ยมันคือเรื่องของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจระหว่างกันและกันด้วยนะครับแต่สำหรับกรณีของสหรัฐและจีนซึ่งเป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์ทวิภาคีลักษณะที่มีความตึงเครียดเนี่ยเรื่องราวเนี่ยก็มีลักษณะของปรากฏการณ์และแนวโน้มที่น่าสนใจหยิบยกมาเล่าครับ
ครับ
ผมกำลังเล่าเรื่องของมายาอัลซูเลอร์ครับเป็นชาวอเมริกัน ที่เดินทางไปเรียนที่จีนครับเธอเล่าประสบการณ์การเดินทางไปรับการศึกษาที่นั่นโดยเธอเนี่ยตัดสินใจไปโดยที่ก็คือไม่ได้สนใจว่าบรรยากาศระหว่างประเทศสหรัฐและจีนในแง่ของรัฐบาลต่อรัฐบาลจะเป็นยังไงเนาะก
็
คืออาจจะอยากไปแล้วก็ไปเลยนะครับเธอก็เล่าว่าก็ไปซะอย่างนั้นเลยนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในจำนวนนักเรียนอเมริกาที่เดินทางไปจีนเมื่อปี2023เนี่ยคุณนพรัตน์รู้ไหมว่ามีกี่คน
กี่คนครับ
700คนครับ
น้อยมากเนาะ
น้อยมากครับเธอบอกว่าทุกคนเนี่ยแทบจะมองพวกเราเป็นตาเดียวเลยนะครับแบบว่ามอง
แล้วก็มองกันนะครับ
ครับในทางกลับกันนะครับข้อมูลจากกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐที่มีหน้าที่ออกวีซ่านักเรียนนักศึกษาเนี่ยรายงานว่ามีจำนวนนักเรียนจีนเข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยของสหรัฐจำนวนราว 290,000 คนในช่วงเวลาเดียวกันนะครับ
ก็คือแบบ
Given the stakes of the world's most consequential bilateral relationship you want more student-to-student exchanges not
ภาวะความแตกต่างของจำนวนเนี่ยอาลีวายที่เป็นนักวิเคราะห์ด้านสหรัฐจีนก็กล่าวว่าเมื่อดูจากเดิมพันของความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศที่มีความสำคัญที่สุดของโลกนะครับคุณต้องการให้มีการแลกเปลี่ยนระหว่างนักเรียนมากขึ้นไม่ใช่มีน้อยลงแล้วก็กล่าวได้ว่าการแลกเปลี่ยนเนี่ยจะสร้างความเข้าใจระหว่างกันทั้งในแง่ของภาษาและวัฒนธรรมครับนี่นักศึกษาส่วนใหญ่ของสหรัฐเนี่ยรายงานข่าวของ VOA ครับระบุว่าเลือกที่จะไปเรียนในที่ที่มีความใกล้เคียงทางวัฒนธรรมมากกว่า
อ
้างอิงจากแนวโน้มที่วิทยาลัย Wellesley College สะท้อนครับ
I feel like what we've seen since the pandemic is our students are a little more little less adventurous in terms of where they would like to
เจนนิเฟอร์โทมัสสตาร์กจาก Wellesley College เมื่อสักครู่ครับกล่าวว่านับตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิด-19 นักเรียนของเธอค่อนข้างระมัดระวังในการเลือกจุดหมายปลายทางที่จะไปเรียนครับและพบว่าจำนวนผู้ลงชื่อไปเรียนที่อังกฤษนั้นเพิ่มขึ้นและรองลงมาคือประเทศเดนมาร์กครับ
อ
ีกด้านหนึ่งมาฟังเสียงของนักศึกษาจีนที่มาเรียนที่สหรัฐบ้างนะครับเสียงของเรเว่นหวังครับตัดสินใจมาศึกษาในสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันยูนิเวอร์ซิตี้โดยเธอกล่าวว่าการเรียนที่สหรัฐทำให้เธอได้รับรู้มุมมองใหม่ๆต่างไปจากสิ่งที่เพื่อนในจีนได้เรียนครับ
They said like they mostly learn about like socialismlike Marxism or like this kind of theory but in here
หวังกล่าวว่าเพื่อนๆที่จีนนั้นส่วนใหญ่ศึกษาทฤษฎีแนวสังคมนิยมหรือว่าเรื่องลัทธิมาร์กซ์นะครับในที่สหรัฐเนี่ยเธอได้เรียนเรื่องประชาธิปไตยแล้วก็ทุนนิยมด้วยและคิดว่าที่แห่งนี้พยายามเต็มที่ในการให้การศึกษาในแบบที่ไม่มีคติครับส่วนเอาซูลเลอร์ที่ไปจีนมาก็มองว่าประสบการณ์ที่นั่นนั้นก็ต่างไปจากภาพของจีนที่เธอคิดเอาไว้ในอดีตเหมือนกันครับ
Before I went to China I thoughtThat China was kind of this.
เอาเซลเลอร์เล่าว่าก่อนหน้านี้คิดว่าจีนนั้นเป็นหลุมที่ข้อมูลข่าวสารจากด้านนอกเข้าไม่ถึงนะครับและผู้คนก็รับสารจากโฆษณาชวนเชื
่อ
แล้วก็เป็นสถานที่ที่มีความกดขี่ซึ่งในบางระดับก็ถือว่าก็มีความจริงแต่ว่าการไปใช้ชีวิตที่นั่นเนี่ยทำให้เห็นสิ่งที่เปลี่ยนความคิดเธอไปมากครับ แล้วก็หวังว่าจะได้กลับไปที่จีนอีกในอนาคตส่วนหวังที่มาเรียนที่สหรัฐนั้นเธอวางแผนว่าจะหางานทำในสหรัฐหลังสำเร็จการศึกษาครับนั่นก็เป็นเรื่องราวแนวโน้มการศึกษาแล้วก็มันก็มีเทรนด์ในการพูดถึงเรื่องคำว่า public diplomacy ก็คือการทูตในเชิงสาธารณะซึ่งก็รวมถึงเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนต่อประชาชนด้วยนะครับในแง่ของการศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกันเนี่ยก็อาจจะเป็นทางนึงที่อาจจะช่วยลดความขุ่นข้องหมองใจหรือว่ามายาคติที่ประเทศคนประเทศนึงมีต่อคนประเทศนึงได้เหมือนกันครับ
ก็แน่นอนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในระดับรัฐบาลเนี่ยเป็นเรื่องของความซับซ้อนทั้งการทูตการภูมิทัศน์มากมายแต่ประชาชนเนี่ยเมื่อไปอยู่เนี่ยเท่าที่ฟังจากสองท่านนี่คือว่าต่างคนก็ต่างชอบในที่ตัวเองไปได้เห็นสิ่งตัวเองไม่เคยเห็นก็ถือว่าเป็นมุมมองที่ดีติดที่ว่าดูเหมือนจะเป็นการขาดดุลการศึกษาระหว่าง2ประเทศกันนะครับ
หรือ
ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่าง
ไร 290,000
ใช่ไม่รู้กี่เท่าคุณเรียนไม่ทันเลยนะครับโอเคมาดูเรื่องที่จะเกิดขึ้นไม่ค่อยใกล้เรามากแต่ก็อยู่ในสหรัฐและแคนาดานะครับเพราะว่าขณะนี้มีปรากฏการณ์พายุสุริยะอยู่นะครับซึ่งเขาบอกว่าจะทำให้ผู้อาศัยอยู่ในซีกโลกเหนือนี่มีโอกาสเห็นออโรราหรือว่าแสงเหนือแบบจางๆตั้งแต่ช่วงดึกของวันพระศุกร์จนถึงช่วงเช้าของวันศุกร์ตามรายงานของ AP นะครับโดยผู้คนในแคนาดาและรัฐตอนเหนือของสหรัฐเช่นอลาสก้าวอชิงตันมอนแทนานอร์ทแดโคตาและมินนิโซตามีโอกาสได้เห็นสีสันสดใสแบบจางๆบนท้องฟ้าเหนือตนเองในเวลาดังกล่าวนะครับแต่ว่าพายุ5เขาบอกว่าพายุสุริยะเนี่ยมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นในช่วงดึกผู้ที่อาศัยต ่ำลงมาหน่อยจากรัฐดังกล่าวเช่นอิลลินอยส์นิวยอร์กก็อาจจะมีโอกาสได้เห็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติสีสันสดใสนี้บ้างนะครับสำหรับผู้ที่มีโอกาสได้รับชมแสงเหนือในครั้งนี้ก็มีคำแนะนำนะครับว่าให้รอจนท้องฟ้ามืดสนิทก่อนถึงค่อยออกไปนอกบ้านและถ้าเป็นไปได้ให้หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้พื้นที่เมืองที่มีแสงไฟส่องสว่างอยู่แล้วก็บอกว่าการใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายท้องฟ้าเนี่ยจะได้เห็นสีของแสงเหนือที่ดูด้วยตาเปล่าไม่เห็นด้วยนะครับตอนนี้นะครับเขาบอกว่าสนามแม่เหล็กของดวงอาทิตย์อยู่ในระดับความรุนแรงสูงสุดทำให้ทั้งพายุสุริยะและแสงเหนือปรากฏขึ้นบ่อยครั้งโดยปรากฏการณ์พายุสุริยะที่รุนแรงเกินระดับปกติเมื่อเดือนพฤษภาคมก็ทำให้เกิดแสงออโรราสีสันสดใสไปทั่วท้องฟ้าซีโลกเหนือมาแล้วเรารายงานไปแล้วมีภาพสวยใสมาแสดงให้เห็นหลายครั้งเลยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเอริก้าโกรเซนโฆษกของสถาบันสมุทรศาสตร์วิทยาและชั้นบรรยากาศโลกของสหรัฐเตือนว่ากำลังพายุสุริยะที่น่าจะอ่อนลงในช่วงค่ำนี้ก็ยังจะสามารถก่อกวนเครื่องจักรที่ใช้ GPS ได้เช่นเครื่องจักรทางการเกษตรเพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่ายังไงก็จะไม่กระทบเครือข่ายพลังงานแล้วการสื่อสารของมนุษย์เราเท่าไหร่นะครับผู้ที่อยู่ในเขตนี้ก็ขอให้ชื่นชมและนำภาพมาฝากกันบ้าง
ผมจำได้ว่าเมื่อเดือนพฤษภาคมที่เรารายงานไปเนี่ยผมก็แอบไปถ่ายท้องฟ้าตอนกลางคืนเหมือนกันที่เวอร์จิเนียเห็นแต่สีดำนะครับแล้วก็ไม่มีสีเขียวเลยครับ
เราอยู่ใต้ไปกว่าที่เขาให้ดูเน
า
ะ
เป็นไปได้ครับแต่จำได้ว่าวันนั้นท้องฟ้าสวยดีครับอากาศเย็นใช้ได้ครับโอเคครับข่าวสุดท้ายของเราในวันนี้ก็เป็นเรื่องสัตว์โลกน่ารัก
ตามสไตล์ของสุดสัปดาห์ VA นะคร
ับ ใช่ครับแต่ก็เป็นเรื่องที่อ่านแล้วก็ฟังแล้วก็ชุบชูใจนะครับคุณนพรัตน
์
เป็นเรื่องราวของสัตว์หายแล้วได้คืนที่รัฐมินนิโซตาครับหลังเจ้าเหมียวเนี่ยหลบหนีออกจากบ้านไปอย่างไร้ร่องรอยเกือบ2เดือนเลยครับ คนก็คิดว่าโหคงจะไม่ได้อะไรแล้วน้องคงยันเป็นไปแต่สุดท้ายก็ยังได้กลับมาเจอกันอยู่ดีครับแมวตัวนี้ก็ชื่อว่าดริฟเตอร์นะครับท่านที่ดูอยู่ก็จะเห็นนะครับว่าเป็นแมวลายสลิดนะครับภาษาไทยคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับลายสลิดครับก็มีอายุ3ขวบแล้วก็ถูกเลี้ยงในระบบปิดที่บ้านของคลิฟตันเนสเซตและแอชลีย์คอมสต็อกครับดริฟเตอร์เนี่ยดริฟเตอร์ภาษาอังกฤษก็แปลว่าแบบเร่ร่อนจรไปจรมานะครับเขาบอกว่าตั้งชื่อตามนิสัยของน้องครับที่แบบไม่ค่อยชอบอยู่กับที่ครับ
อยู่ในระบบปิดแต่ชอบหนี
ใช่ครับแล้วก็เป็นเรื่องจนได้ครับเมื่อดริฟเตอร์เนี่ยหายไปจากบ้านเมื่อวันที่18กรกฎาคมครับโดยเจ้าของเนี่ยคาดว่ามันแอบหนีออกจากบ้านเพื่อไปดูการก่อสร้างที่อยู่ใกล้ๆครับ
อุ้ยต้องการหาชีพใหม่เหรอ
แต่เป็นผู้รับเหมาอันนี้เป็นช่างรับเหมียวนะครับแล้วก็หลังจากไปตอนนั้นก็ไม่กลับบ้านอีกเลยนะครับนับจากวันนั้นครอบครัวของดริฟเตอร์เนี่ยรวมทั้งเอพริลเรเซลลูกสาวอายุ12ขวบก็เดินเร่ติดโปสเตอร์ไปทั่วเมืองเลยครับก็หวังว่าจะได้รับเบาะแสหรือว่าการติดต่อมาว่าเจอเจ้าสลิดจอมซนตัวนี้นะครับแต่ว่าจนแล้วจนรอดก็ไม่มีใครติดต่อมาครับเวลาก็ผ่านไปเกือบ8สัปดาห์ครับเนิ่นนานจนเจ้าของเนี่ยก็พอจะตัดใจแล้วกำลังจะทำพิธีไว้อะไรให้กับดริฟเตอร์และคิดว่าคงไม่กลับมาแล้วก็คงจะกลับดาวแมวไปแล้วนะครับแต่ว่ามีเด็กๆในย่านแถวนั้นมาหาที่บ้านครับแล้วก็บอกว่าได้ยินเสียงแมวเนี่ยออกมาจากท่อระบายน้ำในพื้นที่ที่ทำการก่อสร้างนะครับครอบครัวก็เลยเดินทางไปดูนะครับแล้วก็ได้ยินเสียงร้องเมี้ยวๆออกมาจากใต้ดินครับก็เลยเริ่มขุดดินแล้วก็รื้อถอนสิ่งกีดขวางออกจนพบเจ้าดริฟเตอร์ในที่สุดนะครับโดยเนสเตอร์เนี่ยเนสเซตเล่านาทีการพบกันอีกครั้งครับที่มีการบันทึกภาพเอาไว้โดยผู้อยู่ในเหตุการณ์ครับเขาบอกว่ามีอุ้งเท้าน้อยๆเนี่ยโผล่พรวดออกมาจากผ้าที่เขากำลังฉีกออกมาเลยนะคร
ับ
มันก็เห็นอุ้งมือและอุ้งเท้าก็เป็นลายสลิดนะครับแล้วก็พอฉีกผ้าออกมาอีกหัวก็โผล่ออกมาอีกนะครับแล้วเมื่อตรวจสอบจากแท็กที่ปลอกคอที่ติดอยู่เนี่ยก็ยืนยันว่าเป็นดริฟเตอร์จริงๆนะครับก็คืออาจจะแบบแมวลายสลิดเนี่ยก็คือมีอยู่ทั่วไปนะครับไม่ใช่แมวที่เป็นเอกลักษณ์อะไรมากมายครับนั้นก็พอตรวจอัตลักษณ์ต่างๆแล้วพบว่าตรงก็เลยคิดว่าเป็นเจ้าดริฟเตอร์จริงๆนะครับแต่ว่าแม้ยังมีชีวิตเนี่ยเจ้าเหมียวก็ผอมลงนะครับจากเดิมน้ำหนักที่ 6.8 กิโลเนี่ยเหลือเพียง 2.9 กิโลครับ
โอ้ my god
เจ้าของก็คาดว่าคงจะกินอะไรที่หาได้จากในท่อครับพวกน้ำเสียน้ำท่อหรือว่าหนูอะไรต่างๆนะครับแล้วก็หลังจากผ่านมรสุมที่ยาวนานก็แฮปปี้เอนดิ้งนะครับตอนนี้ก็กลับมาอยู่ที่บ้านแล้วก็ขุนน้ำหนักตัวคืนมาครับแล้วก็สัตวแพทย์ก็บอกว่าไม่นานสุขภาพก็คงจะกลับมาดีเหมือนเดิมครับ
ครับก็เป็นข่าวดีของเจ้าของแมวตัวนี้นะครับที่ทำใจแล้วก็สุดท้ายได้กลับมานะครับเป็นอุทาหรณ์นะครับถ้ามีแมวที่ขยันออกไปเที่ยวข้างนอกก็อาจจะต้องมีการ
ทำแท็ก
หรือไม่ก็นะติดเขามีชิปหรือเปล่าแมวไม่รู
้มีฝังชิปมีโล
คอะไรกันบ้างนะครับก็ประเทศไทยก็แมวจรก็เยอะเนาะถ้าเกิดแถวบ้านนี่ไม่รู้ว่าจะรอดไงแค่ไหนนะครับเอาละครับทั้งหมดนี้ก็เป็นประเด็นต่างๆที่นำมาเสนอในรายการสุดสัปดาห์กับ VOA ไทยในวันนี้นะครับขอทุกท่านพักผ่อนวันหยุดสุดสัปดาห์ให้เต็มที่แล้วเดี๋ยวเรากลับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ผมนพรัชชัยเฉลิมมงคล
และผมเยี่ยมดุสุทธิฉายา
จะต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ